Birlikte saat 7 oldu. Азаттык радиосу кутман таңыздар менен кадырман угармандар. Бүгүн 28-июль күнгө бейшемби, микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач уктуруубуз тууралуу кыскача. Кыргыз-орус өкмөт аралык комиссиясынын тең төрагасы, Орусиянын бажы кызматынын төрагасы Белияниновдун транс улуттук корпорацияга катыш тийиштиги канчалык? Тажикстан бул сезондо Кыргызстанга электр энергиясын сатуудан баш тартты. АКШнын мурдагы президенти Билл Клинтон демократтарды, жалпы америкалыктарды ноябрдагы шайлоодо жубайы Хиллариге добуш берүүгө чакырды. Журташтар рубрикасынын бүгүнкү каарманы Италиянын Падова университетинде билим алып жаткан Айперим Мырсалиева. Бир үздү адаттагыдай эле соңку кабарлар топтому менен баштайбыз. Айданбек Акматуулунда сөз.
Францияда чиркөөгө кол салууга жоопкерчиликти ДАИШ алды. 26-июлда Франциянын Нормандия региондагы Сент-Этьен-дю-Рувре шаарында 2 киши колунда бычагы менен чиркөөдө 5 кишини барымта калган. Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Пьер Генри Бранде полиция аларды жок кылганын билдирди. Бир учурда кол салган 2 киши чиркөөгө кирип келген. Алар полициянын огунан жок кылынды. Барымтачылар чиркөөдөгү бир диний кызматкерди мууздап салган. Ал 84 жаштагы карыя экени маалымдалды. Барымтага алынган дагы бир кишинин абалы оор. Окуя болгон жерге Франциянын президенти Франсуа Оланд келип, терактты айыптап, кол салгандар ДАИШтин мүчөлөрү экенин билдирди. Ислам мамлекети аталган террордук уюм чиркөөдө кол салгандар алардын жоокери экенин тастыктады. АКШ жана Орусия Сирияда тыгыз кызматташууну сүйлөшүүдө. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри август айынын башына карай Сирия боюнча Орусия менен тыгызыраак аскерий кызматташуу жана чалгын маалыматын алмашуу планы жарыяланарына үмүтүн билдирди. Мындай билдирүүнү ал 26-июлда Түштүк Чыгыш Азия мамлекеттеринин Лаостогу жыйынында орус министри Сергей Лавров менен жолугушуудан кийин жасады. Жаңы планда Аль-Каида менен байланышы бар Джебхат Аль-Нусра тобуна каршы абадан соккурууну координациялоо үчүн маалымат алмашуу жана куралдуу оппозицияга Сириянын аба күчтөрүнүн соккуруусуна тыюу салуу каралган. Керринин айтымында бул планды алдыга жылдырууда ийгиликтер бар. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Джон Керри менен сүйлөшүүдө Сирияда оппозициялык топтор менен террорчуларды айырмалоо талкууланганын билдирди. Орусиянын 85 спортчусуна Олимп оюндарына катышууга тыюу салынды. 387 спортчусу бар Орусиянын Олимпиада командасынан кеминде 85 спортчу Рио-де-Жанейрода боло турган Олимп оюндарына катыша албайт. Алар допинг колдонгон деп айыпталууда. Олимп оюндарына катышууга тыюу салынган спортчулардын саны дагы өсүш мүмкүндүгү эскертилди. Кайык жана жеңил атлетиканын азыркы 5 түрү боюнча эл аралык федерация 7 орусиялык спортчуга, алардын ичинде олимпиаданын алтын медалынын ээсине олимп мелдешине катышууга тыюу салынганын 26-июлда кабарлады. Эл аралык олимпиада комитети орус командасынын олимп оюндарына катышуусуна жалпы тыюу салбоо чечимин 24-июлда чыгарган эле. Парламенттеги Ата Мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев Бишкектин тарыхый борборун жаңылоо жана өнүктүрүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун чакыртып алды. Мындай маалымат Ата Мекен партиясынын Facebook-тагы расмий баракчасына жарыяланды. Шаар тургундарынын күмөн суроолорун, тынчсыздануусун жана буга чейин шаарды масштабдуу жаңылоо тажрыйбасынын жоктугун эске алуу менен Текебаев мыйзам долбоорун артка чакыртып алган. Бишкекти куруунун планы жоктуктан курулуштар башаламан жүргүзүлүп, жер натыйжалуу пайдаланылбай жатат деген Текебаев борбордун архитектуралык көрүнүшүн оңдоону сунуштаган мыйзам долбоорун иштеп чыккан эле. Өкмөткө караштуу жаза аткаруу кызматынын төрагасы Алик Мамуркулов кызматынан бошотулду. Тиешелүү буйрукка премьер-министр Сооронбай Жээнбеков кол койгонун өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, Мамуркулов кызматтан кетүү боюнча арызды өзү жазган. Анын ордуна Таалайбек Жапаров дайындалды. Президент Алмазбек Атамбаев Рио-де-Жанейро Олимп оюндарына Кыргызстандан бара турган спортчуларды кабыл алды. Өлкө башчысы аларга ийгилик каалады.
Сиздер өзүңүздөрдүн эмгегиңер менен Олимп оюндарына жолдомо алдыңар. Бул абдан чоң биринчи жетишкендик. Оюндарда медалдарды алуу бул албетте өзгөчө бир эрдик болот деп айтсам болот. Силердин жеңишиңер бул албетте бүт Кыргызстандын, бүт элибиздин жеңишине барабар болот.
Жолугушууда президент Кыргызстандын командасынын капитаны Арсен Эралиевке өлкө туусун тапшырды. Кыргызстандын атынан Рио-де-Жанейрода өтүүчү Олимп оюндарына 19 спортчу катышат. Буга чейин өкмөт биринчи орун алган спортчуга 7 миллион сом, экинчи орунга 5 миллион, коло медал алганга 3,5 миллион сом байге бекиткен болчу. Күндөн кубат алган учак биринчи жолу жерди айланып учуп келди. Күн батареясы орнотулган учак дүйнөнү айланып учуп 26 июлда Абу-Дабиге келип кондо. Ал бул жерден жарым жылдан көбүрөөк мурун учуп чыгып 25 000 миль аралыкты учуп өттү. Швейцарияда долбоорлонгон учак 16 жерде токтоп саатына 50 милден учуп жүргөн. Бул аралыкта 1 литрде күйүүчү май колдонулган эмес. Учакка коюлган батареялар 4 кыймылдаткычка энергия берип турган. Жеңил авто унаадай оорлугу бар учакка Боинг 747 учагынын канатындай узундуктагы канаттар коюлуп, ал күн энергиясын алууга ылайыкташтырылган. Бул учууга Абу-Даби өкмөтү демөөрчүлүк кылып 100 миллион доллар сарптаган.
Соңку жаңылыктарды Айданбек Акмат уулу айтып берди. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыздар. Өтө эле ысык аба ырайынан кийин бүгүн 28 июлдан тарта Кыргызстандын аймагында аба салкындайт. Маал-маал менен жаан жаап күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар жаайт, айрым жерлерде жаан чачын катуу болот. Кээ бир райондордо батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 18-23 метрге чейин жетет. Абанын температурасы төмөндөйт. Мындай аба ырайы 31 июлга чейин сакталып турат. Абанын температурасы Чүй Баткен облустарында бүгүн 24-29 градус, Таласта 23-28, Ош Жалабатта 25-30, Ысык Көлдө 18-23, Нарында 24-29 градус, бийик тоолуу райондордо 7-12 градус нолдон жогору. Бишкекте маал-маал менен жаан жаап күн күркүрөш ыктымал, абанын температурасы 27-29 градус. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда бажы кызматы Андрей Белянинов Кытайдын Кыргызстан аркылуу Орусияга аткезчилик жолу менен ташылган жүктү калкалап турушу мүмкүн деген маалымат териштирилерин билдирди. Кыргызстандын бажы кызматы. Орусиянын бажы кызматынын төрагасы Белянинов Орус Кыргыз өкмөт аралык комиссиясынын тең төрагасы. Орусияда ири арак контрабандасы боюнча козголгон кылмыш иштин негизинде 26 июлда анын үйүн тинткенде ири өлчөмдө накталай акча чыккан эле. Бул окуядан улам Кыргыз Орус өкмөт аралык комиссиясынын иши Белянинофтун трансулуттук коррупцияга катыштуу иштиги тууралуу коомчулукта талкуу жаралды. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Андрей Белянинов Кыргызстанга эң көп каттаган орус өкмөтүнүн өкүлү жана орус бийлигинин Кыргызстандагы куратору катары сыпатталат. Президент Алмазбек Атамбаевдин колунан Даникер орденин биринчилерден болуп алган. Белянинов Орусиянын бажы кызматын 10 жылдан бери жетектеп жатат жана Кыргыз Орус өкмөтү аралык комиссияга 2011 жылдан бери тең төрагалык кылат. Орусияда Германиядан аткезчилик жол менен ташылып келген кымбат баалуу арак шараптар боюнча козголгон кылмыш ишке байланыштуу 26 июлда Белянинофтун үйүн тинткенде бут кийимдердин кагаз кутуларына катылган ири өлчөмдөгү накталай акчалардын табылышы коомчулукта кызуу талкуу жаратты. Кытайдан Кыргызстан аркылуу Орусияга ташылган контрабандалык жүккө көзөмөл кылып келген жана ага Кыргызстандын бажы кызматынын жетекчилери кошо аралашкан дегендей пикирлерди айтылды. Кыргызстандын бажы кызматынын төрага орун басары Алтынбек Торутаев 27 июлда азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, Белянинов өңдү кыргыз орус жогорку бийлик өкүлдөрү контрабандага аралашып жүргөн деген маалымат иликтенет деп ишендирди.
Бул маалымат бизде жок экен. Анан кийин бул маалыматты биз болсо өзүбүз текшерилип, бул боюнча мероприятия жүргүзүлөт. Бизден эми мисалы Кыргызстандын товары жалпы Евразиялык экономикалык биримдигинин товары болуп эсептелет. Бул жерде ички Евразиялык экономикалык биримдигинин ичинде жүгүртүү товар жүгүртүүсү бул контрабанда болуп эсептелбейт. Мисалы Кыргызстан менен Казакстандын ортосунда чек арада таможня кызмат өтөбөйт. Ошондуктан бул жерде бизде мындай бажы статистикасы жүргүзүлбөйт.
Белянинов Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдикке киришине байланыштуу бардык жараянды көзөмөлдөп келген. Бул биримдик кайсы бир бизнес чөйрөнүн кызыкчылыктарын коргоого ыңгайлаштырылган. Орусиядан келген акчаларды жең ичинен кымырып алып кетүүнүн жол жобосу түзүлгөн деген өңдүү сөздөр айтылган. Маселен, Москва Бишкекке бажы тармагын жаңылоо үчүн 200 миллион доллар бөлгөндө, анын теңинен көбүн Орусиялык Крокус International ишканасынын алышы табышмактуу бойдон калган. Бажы кызматынын коомдук байкоочу кеңешинин мурунку мүчөсү Эрлан Базарбай уулу соңку дооматтык иликтениши керектигин айтты.
Албетте бул ойлончу маселе. Акыркы убактарда мына кыргыз орус мамилелериндеги жогорку нарын каскадкесинде да Евгений Зотун кармалышы бул дагы биртоп ойлорду туудуруп атат. Белянинов мырза бул Кыргызстанга абдан күйгөн мырзалардын бири эле. Анан албетте бул маселени ар тараптуу карап биз дагы изилдеп чыксак болот. Балким ошондой күчтөр да болгондур бизде деле ошол контрабанда жолдорун аркылуу чечилген.
Бул окуядан улам кыргыз орус өкмөттөр аралык комиссиясынын иши дагы талкууланып жатат. Мурунку өкмөт башчы Амангелди Муралиевдин пикиринде Беляниевдин окуясы бул комиссияга жана анда кабыл алынган чечимдерге көлөкө түшүрдү.
Айрым биздин чиновниктер Беляниев менен иштеп жүргөн айрымдары дос, айрымдары жакшы мамиледе. Биргелешкен комиссияга да кичине бир мындай аброй төмөндөдү. Комиссияда биз ишенип жүргөнбүз да. Мамлекет жагынан ишенч болгон. Ошо комиссия аркылуу Россия өкмөтү менен бир топ байланыштар, бир топ маселелер чечилген да, туура байланыштар түзүлгөн, бир топ маселелер чечилген. Жардамдар келген десек келе болот. Анан ушул жагынан, конечно, жакшылык алып келбейт.
Беляниновго байланыштуу окуя трансулуттук саясий коррупцияга байланыштуу талкууга дагы жем таштады. Эксперт Эркай Мамметалиеванын баамында мындай коррупциялык айламаларды колдонуу жогорку чекке жетти жана мыйзамдар менен жолго салынып да калды.
Кыргызстан канчадан бери эле наркотрафик деп айтылып келет. Анын артында кандай кишилер турганын азыр диманым этип атат, тоже разговоры идут. Анан без доказательной базы очень немножко сложно. Хотя это понятно. Аналитик эместерге деле түшүнүксүз, что просто так перевод это невозможно. Транснациональная коррупция дегенден эле хороший примери да. Мисалы үчүн Россияга кеткен жолдор ошол эле эмелерди невозможно бир эле мамлекеттин эле службалары өздөрү эле чечишкен. Невозможно. Это системаны киргизип даже транснациональная коррупция, наркокоррупция дейбизби, мунун түрлөрүн эч ак өнүктүрүп алып, еще дальше формаларын да өнүктүрүп алышканда. Баягы 90-жы жылдары бул деген жөнөкөй формаларга ээ болчу деген баягы бөлүп алышып, анан тигиндей мындай кылып. А кийин болсо, мисалы, уже научились документально это оформлять. Уже даже на законной основе оформлять. Тууралаштырып, уже ылайыкташтырып, коррупцияны дагы более совершенствовать этип алышканда.
Орус бажы кызматынын төрагасы Беляниевдин үйүнөн табылган миллиондор Кыргызстандын бажычыларына байланыштуу сөздөрдү чыгарды. Бул тармакты бир канча жылдан бери башкарып келе жаткан аткаминерлердин үйү капыстан текшерилип калса, Беляниевдикинен дагы көп акчалар чыгышы мүмкүн дегендер дагы болду. Эленора Бейшенбек кызы Азаттык. Турузде эми башка темалар менен улантабыз. Кыргызстандын аймактарында жеринде аксыз юридикалык жана укуктук кеңеш берүү үчүн тилектештик автобусу деген долбоор иштей баштады. Юстиция министрлиги менен Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы биргеликте ишке ашырып жаткан бул акциянын алкагында ушул күндөрү Чүй жана Ош облустарынын айрым айылдарында ондогон юристтер элге ООЗ-2 жазуу түрүндө түшүндүрүү иштерин жүргүзүү менен бирге сот процесстериндеги коргоо маселелери тууралуу да маалымат берип жатышат. Чүйдүн Кемин аймагында өткөн иш чарага кабарчы Савр Абдумумунов көз салып кайтты.
Тилектештик автобусу деген аталыштагы бул иш-чара Кыргызстандын түндүгүндө Кемин районунан башталды. Мен барган учурда Кызыл Октябрь айылынын маданият үйүнүн жанында катар отурган юристтерге кезек күтүп турган айылдыктарды кезиктирдим. Алардын айрымдарынан кандай маселе боюнча кайрылып жатканы тууралуу сурап көрдүм.
Динара, апамдын колунда 12 жашта бала бар. Амасы менен папасы экөө разводдо да, эки жакта жашашат. Ошол бала 76-да кемпирин колунда да. Кокус мамашанын көзү өтүп кетсе, ошо 18-ке чейин опекун боло алабы, маманын пенсия деп сурайын дегем, болобу, азыртан оформить этип коелу, соттондукка барып.
Сурай элексиз.
Сурадым, азыр метиркасын алып келе дейт баланын. Баланын өзү керек экен да. Эми азыркы заманда өз иштен эле кетип атат да. Кемини борборуна барып же болбосо токмокко барып билиш керек. Биз андай жерлерге бара албай эле ана барасыз, мына барасыз деп жүрөбүз да. Анан аябай эле чукул болуп керек болгондо чыкайбыз да ага чейин.
Ну пайда боло эле болду.
Эмне жөнүндө сурадыңыз мисалы сиз?
Мен насчет административного нажима, необоснованных проверок. Вот ошол жумуш боюнча. Мен мугалим мектепте иштейм. Ошол боюнча сурадым.
Жобалар канчалык канааттандырабы?
Ну мен же мисалы бияктан тиги кимден сурадым, вот координатор. Она мне дала сайт министерства Минюста. То есть есть статья, есть я могу обратиться туда. Доступ. Мен ошону тапай атам. Анан бияктан мен уже, по-моему, я уже нашла то, что я хотела. Ошол.
Бул долбоордун алкагында юстиция министрлигинин ондогон юристтери айыл элине акысыз ООЗ-2 жазуу түрүндө укуктук кеңештерин берүү менен биргеликте укуктук жардам көрсөтүү борборлоруна кайрылуу жол жоболорун да түшүндүрүп жатышты. Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын өкүлү Айнур Алымбекованын айтымында, долбоор негизинен элеттеги аялдарга, жаштарга жана майыптыгы барларга багытталып, алар укуктук маалыматты алуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырап калып жатканын менен түшүндүрдү.
Адилет министрлигинин сайтында атайын акысыз юридикалык кеңеш берүү борборлорунун эл аралык жана жергиликтүү коомдук уюмдардын байланыш телефондору даректери жазылган. Каалаган адам үйдөн интернет аркылуу бул сайтка кирип, эң жакынкы делген борборго кеңеш берүүчү юристке кайрыла алат. Бул жерден дүлөй адамдар үчүн сурдо катору акысыз кызматтардын даректерин таба алат.
Любую организацию или человека, либо компанию, которая находится вблизи него.
Демейде шаарда эшик каккылап жүрүп таба албаган юристтер эми мынтип айылга өзлөрү акысыз кеңеш менен келгенине таң калгандар да болду. Алардын бири жергиликтүү депутат Жакшылык Кабдыразаков. Айыл жердегилер качан гана укуктук документтерге тиешелүү маселе чыкканда гана аракет кыла баштаарын айтты.
Мынакей 14-жылы бизде сел капталган ушул айылыбыздычы. МЧСден келип документтерди сурады да үйлөр. Орустардан сатып алган үйлөр экен, эч кимибизде жок экен. Анан чуркай баштадык уже. Көрдүңөрбү уже кыргызчылык кылып аяктан акча алыш керек да. Багы суу да берилди, 10 миңден 50 миңден акча берилди, 200 миңге чейин МЧС берди. Мына ошондо гана уже биз мен ойлойм ушул өзүбүз деле күнөөгө депчи, ушул вагында тамда форум кетпей, вагында машинада форум кетпей.
Юстиция министрлигинин укуктук пропаганда башкармалыгынын жетекчиси Айбек Чотонов акысыз кеңеш берүүнүн биринчи эле күнүндө 100 чукул арыз менен кайрылганын билдирди.
Көп эле ар кандай эле суроо болуп атат. Жер маселе болобу, жана үй бүлөлүк болобу, турмуштук мектеп куруш керек, там больница куруш керек
деп, социалдык маселе,
социалдык маселелерди көп эле көтөрүп атышат да. Эми ал боюнча биздин юристтер болсо бүт эле жак менен да консультация берип атат, жол жобосун айтып берип атат, кандай кылыш керек, эмне кылыш керек. Керек болсо жанагындай арыздарын толтуруп берип атышат. Кээ бирлердики соттуу иштери бар экен, укук коргоо органдарында да иштери бар экен да. Ошол боюнча биздин юристтер болсо жардам берип атышат.
25-июлда башталган бул юристтердин автобусу жакынкы 2 айда Чүй жана Ош облустарынын бардык айылдарын кыдырып чыгышат. Сабыр Абдумомунов, Азаттык, Чүй облусу.
Саясаттан эми экономикага өтсөк, Тажикстан бул сезондо Кыргызстанга электр энергиясын сатуудан баш тартты. Тажикстандын энергетика министри буга бир нече жүйө бар экенин айтууда. Мурдараак кыргыз тарап быйыл да Тажикстандан электр энергиясын сатып алууга ниеттенерин билдирген. Адистер болсо быйыл Кыргызстанга сырттан электр энергиясын сатып алуунун кереги жок дешет. Кененирээк кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Тажикстандын энергетика жана суу ресурстар министри Усманали Усманзада 26 июлда маалымат жыйын куруп, быйыл Кыргызстан сураган көлөмдө электр энергиясы сатылбай турганын жарыялады. Муну ал Тажикстандын түндүгүндөгү Согди облусунда электр энергиясына болгон талап өстү деп түшүндүрдү.
Чындыгында эле биз быйыл Кыргызстанга электр энергияны сатуудан баш тарттык. Анткени алар өтө чоң көлөмдү сурап атышат. Жалпысынан 2 миллиард киловатт саат. Бирок азыр биздин түндүк аймактарыбызда электр энергиясына талап күчөп жатат. Анткени Согдиде көп чоң кубаттуулуктагы ишканалар күнү-түнү токтобой иштеп жатат. Азыр биз болгону 50-60 мегаватт электр энергиясын гана экспорттой алабыз.
Деген министр Усманали Усманзада Тажикстан электр энергиясын сатууну такыр токтотууну эмес, тескерисинче жакшыраак бааны көтөрө ала турган кардар издеп жатышканын ачык айтты. Анын айтымында Тажикстан акыркы жылдары кошуна өлкөлөргө экспорттогон электр энергиянын көлөмү кыйла көбөйтүлгөн.
Электр энергиясынын баасы азыр баардык өлкөлөрдө кымбаттап жатат. Мисалы, Молдовада 13 цент, Грузияда 7-8 цент, Казакстанда 6-7, Өзбекстанда 5-6 цент. Башка өлкөлөрдө мындан да кымбат. Бирок президент Тажикстандагы электр энергиясынын баасын элге көп күч келбей тургандай кылып кармап турууну көздөп атат. Азыр биз Ооган рыногуна артыкчылык бере баштадык. Ооганстанга сатылган электр энергиянын көлөмү азыр 638 киловатт саатка жетти.
Тажик тараптын маалыматына караганда, кыргыз өкмөтү быйылда Тажикстандан электр энергияны былтыркыдай эле 2,5 центтен алууну сураган. Ай башында Кыргызстандын вице-премьер-министри Олег Панкратов энергия компанияларга тез аранын ичинде Тажикстандан электр энергиясын сатып алуу маселесин чечүүнү тапшырган болчу. Бирок энергетика тармагы боюнча адис Расул Умметалиев Кыргызстан быйылкы жаандуу жылда сырттан импортолгон электр энергиясына муктаж эмес деп эсептейт.
Суудун көлөмү жакшы, 16 миллиардга жакындап калды. Кудай каласа 1 октябрь 2016 жылы 17 миллиардтан көп суу топтонот. Топтолсат тарышта. Ошондо тиги булар ошо тиги сөздү укпай, ошо Ташкентке барып, ошо тажиктер менен электр энергия жайкы биз алабыз деп ошо тиги келишими түзөбүз деп. Но алар тажиктер макул болбой койду. Эми ошо тиги тажиктер биз сатпаганы бизге кайта ыңгайлуу болот.
Үмөт Алиевдин айтуусунда учурда Тажикстан электр энергиясын 3.5-4.5 центтен Ооганстан жана Пакистанга сатып келет. Кыргызстан болсо акыркы 2 кышта Казакстандан да электр энергиясын сатып алууда. Бирок казак электр тогунун баасы тажиктерден айырмаланып 10 центке чейин чыккан. Казакстан болсо электр энергияны жылуулук энергия станциялары аркылуу өндүрөт. Идрис Исаков, Азаттык.
1 июндан тарта Азаттыктын телеберүүлөрү LTR телеканалында. Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10:00 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт. Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат. Азаттык радиосу, эл айтпаганды биз айтабыз.
Эми эл аралык темалардан АКШнын мурдагы президенти Билл Клинтон демократтарды, жалпы америкалыктарды ноябрдагы шайлоодо жубайы Хиллариге добуш берүүгө үндөдү. Экс-мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон өлкө тарыхында ири партиянын атынан президенттикке талапкер катары көргөзүлгөн алгачкы аял саясатчы болуп калды. Айнура Жекши кызы теманы улайт.
Билл Клинтондун Филадельфияда өтүп жаткан демократиялык партиянын курултайында сүйлөгөн 50 мүнөттүк сөзүн делегаттардан тышкары улуттук телеканалдан миллиондогон америкалыктар кунт коюп көрүштү. 8 ноябрда жубайы Хиллариге добуш берүүгө чакырып Клинтон алгачкы аял президентти шайлоо АКШны мындан да күчтүү өлкөгө айландыраарын. Мурдагы мамлекеттик катчы, сенатор жана биринчи айым тажрыйбасы жагынан мамлекет башчылыкка башкалардан татыктуу деп белгиледи.
Hillary.
Мен өмүрүмдү Хиллари менен өткөргөндүктөн муну жакшы билем. Аны шайлайсыңар деп ишенем. Келечекке үмүт арткан адамдар балдарынын, неберлеринин эртеңки күнүн ойлошот. Жер шаарындагы улуу өлкө ар заман келечегине кам көрүп келгендиктен Хилларини шайлашыңар керек. Андай кылсаңар балдарыңар, неберлериңер силерге алкыш айтышат. Кудай силерди колдосун.
Бир миң тогуз жүз токсон үчүнчү 2001 жылдары президенттик кызматты аркалаган 69 жаштагы Клинтон демедегидей жөнөкөй калың элге жаккан тилге салып көп жыл мурун Хиллари менен кантип таанышканын, турмуш курушканын, саясий карьерасын баштаганда жубайы аны кандайча колдогонун айтып берди. Байкоочулар муну менен ал муздак жана элден алыстаган деп сындалып жүргөн Хилларинин образын жумшартууга аракеттенди дешет. Анын алдында 4 күндүк курултайдын делегаттары Хиллари Клинтонду президенттикке расмий талапкер катары тандашты. Добуш берүүдө ал ички партиялык атаандашы Берни Сандерстен озуп чыкты. Клинтон 4700 ашуун делегаттын жетиштүү добушун алаары анык болуп калганда сенатор анын кандидатурасын жөнөкөйлөштүрүлгөн процедура боюнча бекитүүнү сунуш кылды. Дүшөмбү күнү Сандерс өз тарапкерлерин 8 ноябрда Клинтонго добуш берүүгө чакырган эле. Колдоочуларынын бир бөлүгү буга нааразы болуп, Бернини каалайбыз деп ураан чакырып турушту. Сандерсти жактаган делегаттардын бир тобу Клинтондун талапкерлиги расмий жарыялангандан кийин жыйын өтүп жаткан залдан чыгып кетип, сырттан нааразылыгын улантышты. Бир жерде полиция менен тирешеде да кетишти. Бул курултай эмес эле Хилларинин 4 күндүк майрамына айланды. Биз болсо ал жерде ашыкча болуп калдык. Бизге жаман оору жукчу адамдардай мамиле кылып коюшту, деди Нью-Джерсилик делегат Лиз Маратеа. Курултай башталган күнү демократтар партиясынын улуттук комитетине кирген мүчөлөрдүн каталышуусу ачыкка чыгып кеткен. Андан партия лидерлери бейтараптуулукту сактабай Клинтонго тартышканы белгилүү болуп калган. Жаңжалга байланыштуу улуттук комитеттин төрайымы кызматтан кетти. Хакердик чабуулга Орусиянын тиешеси бар деген шектенүүлөрдөн улам бул ишти Федералдык иликтөө бюросу ФБР териштирип жатат. Президент Барак Обама шейшембиде NBC News телеканалындагы интервьюда
I think the FBI is still investigating what happened.
ФБР иликтөөсүн улантып жатат деп ойлойм. Адистер иштин артында Орусия турганын айтып жатышканын билем. Орусиялыктар өкмөттүк гана эмес, менчик системаларды да бузуп киришкенин үйрөндүк. Бирок кандай максатта жасалганы тууралуу эч нерсе айта албайм. Дональд Трамп Владимир Путинге суктанганын улам кайталаганын гана билем.
Donald Trump has repeatedly expressed admiration for Владимир Путин.
Деп айтты Барак Обама. Ал эми Кремльдин маалымат катчысы Дмитрий Песков Орусия Трампты колдоодо деген америкалык саясатчылардын сөздөрүн паранойя деп атады. Ал тапты Reuters менен Ipsos 26 июлда чыгарган сурамжылоонун жыйынтыгына ылайык, республикачылардын кандидаты Дональд Трамп Клинтондон 2% алдыда баратканы маалым болду. Миллиардер май айынан бери алгачкы жолу озуп чыкты. Адатта президенттикке талапкерлердин популярдуулугу партиялык курултайлардан кийин өсөөрү айтылып келет.
Айнура Жекшегизинин макаласын уктуңуздар. Журташтар рубрикасы менен улантабыз эми уктуруубузду. Бүгүнкү каарманыбыз Италиянын Падава университетинде билим алып жаткан Айперим Мырсалиева. Ал учурда адам укуктары жаатында магистратурада окуусун улантууда, ошон менен бирге ыктыярчы катары Италияга келген качкындарга жардам берип келет. Ал бул тууралуу Азаттыкка курам эгинде айтып берди. Айперимди кабарчыбыз Элиза Кененбаева кепке тартты.
Эмне себептен Европадагы университеттердин ичинен ушул Падава университетин тандап алдың?
Эң негизгиси ошо адам укуктары тарабын тандап алганда магистратураны ушул тарабынан окусам, ушул адам укуктары жаатындагы Кыргызстандагы абалды ага өзүмдүн салымды кошсом деген чоң ниетим бар болчу. Анан ошол себептен бул Кыргызстан, бул Европада Падова университети ушу адам укуктары жаатындагы эң алдыңкы университеттердин бири болуп эсептелинет.
Буга чейин айтып калдың, Женевага чейин барып ошол окуу боюнча тажрыйба алып келдим деп. Андан тышкары Кызыл Чырым уюму менен дагы иштешип Италияга келген качкындарга жардам көрсөткөн экенсиң. Ошол тажрыйбаларың тууралуу бөлүшө кетсең.
Женевада Бириккен Улуттар Уюмуна, ВТО жана көптөгөн организацияларды иш жүзүндө кандай иштеп атканын көрүп, көптөгөн тажрыйба алып келдик. Жана азыркы учурда Европага көптөгөн качкындар келип атпайбы? Бул деген азыркы эң көйгөйлүү маселелердин бири болуп саналып атат да. Анан кийин ошол көптөгөн адамдар билбей дейт да, кандай абалда келип атат, алар эмнеге муктаж. Кызыл Чырым организациясына мен волонтер болуп алардын түйшүгүн жакындан биле алдым да. Мисалы үчүн бир эмеде, бир кемеде 3000 жакын адамдар болсо, алардын арасында айымдар, жаш кыздар, көбүнчө жаш кыздар болсо, алар деген кандай гана аларды кемсинтип, кыз мисалы үчүн көп дискриминацияга туш болушат да. Кеменин ичинде Италиянын азыркы Сицилия жана Лампедуза деген жерлеринен көбүнчө каскындар ошо келет. Биз ошо Езоло деген жер болчу, Езолого барып ал жерде билимдүү жап жаш эле биз менен тең тар ошол качкын болуп көп нерсени, көп түйшүктү көрүштү да. Мен ошолор менен таанышып жакындан биле алдым да. Ошол алар айтып беришти кандай келишкенин, алардын ошол келип атканда денесиндеги тактардын ошол көп нерсе болуп кетет да. Ошол кеменин ичинде алар бири бири менен мушташып кетишеби, ишкылып кээ бир аялдар боюнда болуп келишет. Даже билимдүү болсо дагы көптөгөн тоскоолдуктар бар ооба алдында. Ошондуктан алар муктаж, башка өлкөгө барып жакшы жашоо табуу ошондой тоскоолдуктарга, ошондой кыйынчылыктарга болуп жатышат да.
Бул жактагы билим берүү системасын тууралуу да айтып берсең, ошол мисалы тияктан 5-4 жылдык билим алгансың э Кыргызстандан, анан кийин бул жактан улантып атасың. Кандай айырмачылыктарды көрө алдың?
Айырмачылык чынын айтсам абдан чоң. Ошол эле мугалимдердин, профессорлордун бизге болгон мамилеси бул жакта абдан ыраазы болдум десем болот да. Анткени профессорлор абдан жөнөкөй, ар бир нерсени түшүнүп, ар бир студенттин ар бир идеяларын, ар бир оюн, максатын ишке аштырып аларга жардам берүүгө ар дайым даяр да. Жана ар кимди улутуна, динине, тилине карап эч качан бөлүшпөйт, баардыгына бирдей карашат. Жана билим берүү системасы негизи эле абдан кызык, айтып атпаймынбы, жана университетимде көптөгөн ошол жер жүзүндө баардык мамлекеттерден келген студенттер бар.
Адам укуктары жаатында деп айтып калдыңбы? Азыркы учурда сен бул жактан карап Кыргызстандагы адам укуктарына кандай мындай көз карашта болуп жатасың?
Ошо ушул маселе боюнча эң негизгиси Кыргызстандагы абалдын оор болуп аткан себебинен мен ушул тарапты, ушул жаатты тандап алып магистратураны азыр окуп жатам. Анткени Кыргызстанда аялдардын укугу, балдардын укугу жана башка ошол качкындардын укугун коргоо эң негизги көйгөй болуп саналат да.
Эми адам укук дегенде баягы көп мындай көп тараптуу эмеспи бул нерсе? Кайсы багытын алгың келет сен?
Аялдардын укугу, ошо үй бүлөлүк зомбулук, ошол эле азыркы 21-ч кылымда жашап атсак, андан аялдарында азыркыга чейин деле ошо окууну бүтө элек жап-жаш кыздарды турмушка алгач кетипбай. Бул деген буну Европада башка өлкөлөрдө таптакыр түшүнө алышпайт. Анткени бул деген чоң тоскоолдук болот бай. Ар бир кыздын келечегине, кыздардын укугун, адам аялдардын укугун, үй бүлөлүк зомбулукка көптөгөн кыздар ушул балдардын укугун коргосомбу деп жакшы ниет. Эң негизгиси кыз ар бир адамдын өз тагдыры өзүнө чечилет десем болот да.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 28 июлдагы таңкы эфиринин алгачкы жарым сааты соңуна келип жетти. Берүүнү мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бишкекте саат 7:30 болду. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Оолу Азаттык радиосу. Бүгүн күнгө бейшемби 28 июль, микрофондо Рахат Кеңешова. Интернеттин өнүгүшү мобилдик байланыш операторлорун ишсиз, кирешесиз калтырганы жатат. Кыргыз эл акыны Эгенберди Эрматовдун Мухаммед Пайгамбар дастаны быйыл Оолу түрк тилинде жарык көрүп, анан өзбек тилинде басмадан чыкты. Алдыдагы жарым сааттык программабызда ушул окуялар тууралуу кененирээк айтып беребиз. Алгач Айданбек Ахматулунан соңку кабарларды угалалы.
Православ чиркөөсүнүн жүрүшкө чыккан өкүлдөрү Киевке кирип келишти. Киев орусунун християнчылыкты кабыл алуусунун 1028 жылдыгына арналган карама-каршылыктуу жүрүшкө чыккандар Украинанын чыгышы жана батышынан Киевке карай багыт алган. 27-июлда Киевтеги Владимир дөбөсүнө 9000 адам чогулду. Крест көтөргөн жүрүш катуу кайтаруу астында болду. Анткени украиналык улутчулдар жүрүштү Москвага баш ийген Киев чиркөөсүнүн уюштуруусуна нааразы болуп, анын артында саясат жатат деп эсептеген. Москва чиркөөсүнө баш ийбеген Украина православия чиркөөсүнүн патриархы Филарет жүрүш Украинада кырдаалды туруксуздаштырат деп сынга алды.
Мы не повинні забувати, що ми християни і вони християни. І ми звертаємось до одного ж і того ж Бога, до одного ж і того Христа Спасителя.
Біз дагы, алар дагы християнин экенин унутпашыбыз керек. Біз бир эле Кудайга, Христос куткаруучуга сыйынабыз. Алар да, біз да тынчтык үчүн дуа кылабыз. Бирок кандай тынчтыкка? Біз адилеттүү тынчтыкты каалайбыз. Адилеттүү тынчтык агрессор биздин жерде калбаш керек дегенди билдирет. Эгерде силер тынчтыкты кааласаңар, анда аскердик техникаңарды Украинадан чыгарып кеткиле. Бизге тынч жашаганга мүмкүнчүлүк бергиле, деди Филарет. Киевке карай жүрүштү Москва жана Орус православия чиркөөсүнүн патриархы Кирилл колдоого алган. 26-июлда АКШнын демократиялык партиясынын курултайынын 4700 делегаты Хиллари Клинтонду демократиялык партиядан талапкер кылып көрсөтүүгө добушун берди. Курултайда АКШнын мурунку президенти Хиллари Клинтондун жубайы Билл Клинтон сөз сүйлөп, америкалыктарды Хиллари АМ-ды колдоого чакырды. Ага чейин Берни Сандерс да Хилларини колдоп добуш берүүгө үндөгөн эле. Сириянын түндүгүндө терактан ондогон адамдар өлүмгө учурады. Көбүнчө курдтор жашаган Камышлы шаарында 27-июлдагы терактан каза болгондордун саны бири дегенде 44, ал эми жарадар болгондор 10 деп саналарын Сириянын өкмөттүк маалымат каражаты кабарлады. Ислам мамлекет аталган террордук уюм жардырууга жоопкерчилик алды. Жергиликтүү тургундардын айтымында жардыргыч зат жүктөлгөн жүк ташуучу автоунаа шаардын батыш тарабында жардырылган. Каза болгондордун көбү жай тургундар. Катуу жардыруудан имараттарда зыянга учураган. Түркия Ооганстанда кызмат өтөгөн генералдарды кармады. Түрк маалымат каражаттарынын жазуусуна караганда 26-июлда Бириккен Араб Эмираттарынын Дубайдагы эл аралык аба майданында генерал-майор Мехмед Бакир жана бригадалык генерал Шенер Топук кармалды. Алар 15-июлдагы ишке ашпай калган аскерий көңтөрүшкө катышкан деп шектелүүдө. Мехмед Бакир Түркиянын Оогансандагы аскерий тобунун башчысы болгон. Ал эми Топук Түркиянын жөө аскерлерин дайындоо боюнча бөлүмүнүн башчысы болгон. Анадолу маалымат агенттигинин кабарлоосуна караганда эки генералдын кармалышы Түркия жана Бириккен Араб Эмираттарынын кызматташуусуна байланыштуу ишке ашты. Алар 26-июлда Түркияга алынып келинди. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин расмий сайтына хакердик чабуул жасалды. Учурда аталган сайт ачылбайт. Башкы бетинде курдуш хакер ПКК аягына чыкпаган роман деген жазуу турат. Ошондой эле курд жикчилерин бийлеп жаткан видеосу тиркелген. Азырынча хакердик чабуулду кимдер жасаганы расмий тастыктала элек жана УКМК бул боюнча комментарийин бере элек. Кыргызстандын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы медреселерди каттоодон өткөрүүнү сунуштады. Аталган комиссиянын маалыматына ылайык, өлкөдө 72 медресе иш алып барат. Бирок алардын бир да расмий каттоодон өтүп, тиешелүү сертификат алган эмес. Ошондуктан комиссия диний билим берүүдө стандарттарды иштеп чыгып, аларды каттоодон өткөрүүнү сунуштады. Учурда Ишеналы Арабаев атындагы мамлекеттик университет менен биргеликте стандарттарды иштеп чыгуу жана сертификациялоонун жол жобосун даярдоо боюнча долбоор ишке ашырылып жатат. Түгөлбай Казаков маданият, маалымат жана туризм министри болуп дайындалды. Бул тууралуу өкмөттөн кабарлашты. Казаков министрликтин жамааты менен тааныштырылды. Шаршемби күнү президент Алмазбек Атамбаев Алтынбек Максутовду маданият, маалымат жана туризм министри кызматынан бошотуу жардыгын чыгарган. Ал өз ыктыяры менен кызматтан бошотуу арызын жазганын билдирди.
Эми жумушундай да жаңылар келиш керек, жаңылар иштеш керек. А мен ушундай өзүмдүн каалоом менен жазып бердим.
Жаңы министр Түгөлбай Казаков коомдук ишмер, композитор жана публицист катары Кыргызстанга таанымал. Азиз Батукаевди бошотуу чечимин чыгарган судья башка кызматка которулду. Президенттин жардыгы менен Жапар Эрматов Нарын шаардык сотунун судьясы кызматынан бошотулуп, Нарын райондор аралык сотунун судьялыгына дайындалды. Жапар Эрматов кылмыш дүйнөсүнүн аталыгы делген Азиз Батукаевди ден соолугуна байланыштуу абактан чыгаруу боюнча чечим чыгарган. Ага байланыштуу Эрматовду кызматтан кетирүү талабыдан коюлган болчу.
Соңку жаңылыктарды Айданбек Акмат уулу айтып берди. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыздар. Өтө эле ысык аба ырайынан кийин бүгүн 28 июлдан тарта Кыргызстандын аймагында аба салкындайт. Маал-маал менен жаан жаап, күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар жаайт, айрым жерлерде жаан чачын катуу болот. Кээ бир райондордо батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 18-23 метрге чейин жетет. Абанын температурасы төмөндөйт. Мындай аба ырайы 31 июлга чейин сакталып турат. Абанын температурасы Чүй Баткен облустарында бүгүн 24-29 градус, Таласта 23-28, Ош Жалалабадта 25-30, Ысык Көлдө 18-23, Нарында 24-29 градус, бийик тоолуу райондордо 7-12 градус нолдон жогору. Бишкекте маал-маал менен жаан жаап, күн күркүрөш ыктымал, абанын температурасы 27-29 градус. Интернеттин өнүгүшү мобилдик байланыш операторлорун кризиске кептөөдө. Компаниялар мындан улам жаңы стратегияларды ойлоп табууга аргасыз болууда. Адам жана базар аттуу экономикалык программабызда мына ушул маселе тууралуу кеп болот. Бүгүн берүүнү кабарчы Замира Кожобаева даярдады.
Саламатсыздарбы? Расмий маалыматтар боюнча өткөн жылы Кыргызстанда мобилдик байланыш компаниялары 18870 миллион сомдук кызмат көрсөткөн. Бул мурунку жылга караганда 1.18% көп. Ал эми 2011 жылга салыштырмалуу 36.6% көп. Бул көрсөткүчтөн улам эксперттер өлкөдө мобилдик байланыш кызматынан пайдалангандардын саны азайып баратканын белгилешет. Буга эң ириде интернеттин өнүгүп жатканы себеп болсо, экинчиден керектөөчүлөр сезип жаткан кризис байланыш операторлорунун кирешесин азайтууда дешет алар. Кризис демекчи, статистикалык маалыматтар боюнча үстүздөгү жылдын 1-апреллине карата Кыргызстанда уюлдук телефон байланыш кызматын колдонуучулардын саны 6,5 миллион болгон. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 6.2% аз. Ушундан улам акыркы 2 жылда Кыргызстандагы 7 мобилдик байланыш компаниясынын 3 ишин токтотту. Кыргызстанга алгачкылардан болуп уюлдук байланыш кызматын алып келген Кател компаниясы кайра эле биринчилерден болуп кызматын токтотту. Ага уда Сотел компаниясы ишин токтотсо, акыркылардан болуп быйыл май айынан бери мобилдик байланышуунун CDMA стандарты менен иштеген Актел, жер ичинде айтылгандай, Фонекс уюлдук байланышы биротоло ишмердүүлүгүн токтотту. Фонекстин кызматынан пайдалангандар акыркы убактарда дээрлик жоголуп бараткан. Адистер буга уюлдук байланышуунун CDMA стандарты өзү эскиргенин негиз кылышууда. Учурда Кыргызстанда 4 уюлдук байланыш оператору бар. Алар Билайн, Мегаком, О жана Сапатком. Мегаком же Альфа Телеком компаниясы 2010 жылдан бери мамлекеттин менчигинде. Бирок аталган компаниянын 100% акциясы сатыкка коюлган. Май айында өткөрүлгөн аукциондо компания сатылган жок. Муну айрым адистер уюлдук байланыш компаниясы мурдагыдай кирешелүү тармак болбой калганы менен байланыштырышып, мүмкүнчүлүгү кеңири инвесторлордун кызыгуусун жарата алган жок деп айтышууда. Бирок ошол эле учурда азыркы дүйнөлүк кризиске байлагандар да бар. Эл аралык ишкерлер кеңешинин төрагасы Аскар Садыковдун Азаттыкка билдиргени боюнча, Мегакомду сатууга мамлекет жакшылап аракет кылган жок.
Анын өзүнүн жолу бар, өзүнүн ыктасы бар. Ага мамлекет өз акчасын сарптап, мындай жакшы инвестициялык компанияларды жалдап, жакшылап ошол бизнес долбоорун түзүп, ири инвесторлорго тартуулап бериши керек. анткени инвесторлор өздөрү келбейт, өздөрү келип ушуну алабыз, тигин алабыз деп келбей калышы мүмкүн. Азыр дүйнө жүзүндө принцип болуп атат.
Мегаком компаниясы уюлдук байланыш тармагы мурдагыдай тирешелүү болбой калган үчүн сатылбай калды деген пикирлерди ишкана өзү да четке кагат. Компаниянын жарнама жана маалымат бөлүмүнүн башчысы Жумгалбек Өмүркановдун азаттыкка билдиргени боюнча, мамлекеттин менчигине өткөндөн кийин ишкана жакырланып кетти деген сөздөр суу кечпейт.
Эгер бизде кризис болсо, бир эле мисал болуп ошону айткым келет. Мисалы 4G андай чыгарбайт элек, өзүбүздүн жарнамаларды чыгарбайт элек, олимпиадалык курама командабызды Риого кетчү колдобойт элек, мисалы көчмөндөр оюнунун башкы демөөрчүсү болбойт элек деген сыяктуу да. Бул жагынан алганда менимче жаңылыштык болуш керек, ошо мамлекеттик компания болуп анан кризиске учурап атат.
Бирок ошентсе да серепчилер керектөөчүлөр телефон аркылуу сүйлөшүүлөрдү жана смс алышууларды азайтты деп белгилешет. Анткени телефондон номер терип сүйлөшүүнү жана кыска кат жазышууларды интернет алмаштырып, кийинки убактарда интернет жакшы тарткан аймактарда керектөөчүлөр уюлдук телефондон сүйлөшүү кызматын колдонуудан көрө интернет тиркемелерин пайдаланууну артык көрө башташкан. Алыскы аймактарда Кыргызстандагы 3 уюлдук оператордун дээрлик баарынын интернети тартпайт. Ошого карабай, кардарлар райондук борборлорго, шаарларга келип сүйлөшүүгө аракет кылышат. Алсак, Баткен облусу тургундардын негизги бөлүгү Орусияга миграцияга кеткен аймак болуп эсептелет. Телефон аркылуу сүйлөшүүлөрдө жалпысынан ошол Орусиядагы жакындары менен жүрөт. Кезинде Орусия менен бир нече мүнөттүк сүйлөшүү үчүн 100-200 сом төлөп келген тургундар эми аны интернеттеги WhatsApp, Viber жана Imo тиркемелеринен кенен сүйлөшүүгө жумшай башташты. Бирок бул үчүн алар интернет тарткан райондук борборго же шаарга келүүгө аргасыз. Кененирээк Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айтып берет.
Канатбек өзү Орусияда бир топ жыл иштеп кара тизмеге кирип калгандан улам айылда жумуштап калууга аргасыз болгон. Үй бүлөсү менен ата энеси, жакындарынын көпчүлүгү Орусияда. Алар менен тынымсыз байланышып турууга мажбур. Ал үчүн телефондон чалса каражат оңбогондой эле чыгымдалат. Ошондуктан кол телефондогу Viber, Imo, WhatsApp сыяктуу тиркемелер аркылуу байланышканда жеңилирээк болот. Бирок ага да айыл жерлеринде, тоолуу аймакта мобилдик байланыштын сапаты начар. Ошондой болсо да, чыгымы азыраак болгонунан ушул ыкма ыңгайлуу болуп турат дейт.
Связь жакшы кармабайт. Билайн вообще жок. Мегакомдагы бир айылдын 30% да жакшы кармайт. Башка жерлеринде кармабайт. Бул мегакомдун дагы антеннасы жок. Мегакомдагы бир кошуна айылда коюлган антеннасы, ошондон бизде связь бар кичине. Анан азыр байланыштын көпчүлүгү интернет менен байланышып атпайбызбы? Ошон үчүн WhatsApp да, Imo, Viberлерде анан видео вызов кылайын десең интернет дагындай жакшы иштебейт. 3G жок. Кыскасы биздин айылда связь өтө мындай жаман да. Анан мен туугандарым менен эмеде только интернет менен байланышам. Интернетке байланыш үчүн шаарга барыш керек. Шаарда мен азыр мына элдик тарифке которулуп алганмын. Ошон үчүн Баткенге шаарга барганда туугандарым менен туугандарымдын көпчүлүгү эмеде Россияда. Ошолор менен шаарга барып, шаарда сүйлөшүп, шаардан байланышып келебиз. Эме болсо, мүмкүнчүлүк болсо бизге дагы мына айылга кичине карап койсо дегеним да. 3G коюп берсе же мына связьдарды нормальный карап берсе.
Мобилдик телефондор аркылуу чалууга караганда чексиз интернет аркылуу мобилдик тиркемелерден баарлашуу жаштар арасында да бир топ мүмкүнчүлүктүү. Анткени каалаган учурда тасмалуу чалуулар же сүрөт жөнөтүү, үн жөнөтүү менен документтерди жеткирүүгө да ыңгайлуу болуп турат. Бирок мындай тиркемелер үчүн эң оболу сапаттуу байланыштын болуусу зарыл. Мисалы, Мегаком операторунун кардарлар үчүн Баткенде интернет пайдалануу өтө эле түйшүктүү иш. Анткени облус борбору Баткен шаарынын кээ бир аймактарында гана 3G байланышы камсыз болгон. Ал эми айылдарда болсо байланыштын абалы оор бойдон кала берип турат. Анткени компаниялар кардар аздыгынан уламбы айтор тоо арасындагы кардарлар үчүн көп деле кам көрүүгө кызыктар эместей. Мунун айынан шаардагы туугандары менен тиркемелер аркылуу байланыш оор болуп жатат дейт Кыштыт айылынын тургуну Максатбек.
Айыл жерлерде связь өтө эле начар жагыда. Биз телефондо үйдүн ичинде туруп сүйлөшүүгө эч кандай мүмкүнчүлүк жок. Байланыш үчүн бир эң жерге барып антенна издеп сүйлөшөбүз. 3G колдонбойбуз. Интернет слабый. 4G жөнүндө бир ойлонуш да жок азырынча. Эме кылып караганда ошо шаардагы эскирип калган аппараттарды бизге алып келип коет окшойт. Ошондой эскиби, слабыйда өтө эле. Көбүнчө бизде эми шаарда туугандарыбыз Россияда ишешет. Ошолорго бизге Imo, мына WhatsApp ушундай связьдар менен сүйлөшүп байланышып турганыбызда анча эле бизге жеңилдик болуп Сиязда жакшы болот эле.
Баткенде Билайн жана Мегаком операторлорунун байланышы толук болбосо да, көпчүлүк аймактарды камтыган, бирок байланыштын сапатына дооматтар көп эле айтылып, кайрылуулар да жасалган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Урматтуу угармандар, ободо адам жана базар программасы, микрофондо Замира Кожобаева. Берүүбүздү улантабыз. Интернеттин өнүгүшү мобилдик байланыш операторлорун кризиске кептөөдө. Компаниялар мындан улам жаңы стратегияларды ойлоп табууга аргасыз. Билайн, Мегаком жана О уюлдук компаниялары кадрларды түрдүү жолдор менен өздөрүнө тартууга аракет кылып келишет. Мисалы, бүгүнкү күнү мобилдик байланыш, SMS кызматы жана интернетке да киргизилген атайын тарифтик пландарды сунушташууда. Алсак, Билайнын фристайл тарифи жумасына 200 сом, ичинде бардык кызмат көрсөтүү бар. Мегакомдо болсо мындай тарифтик план элдик деп аталат. Мунун ичинде кардарлардын бардык тибине ылайыкташкан кызматтар сунуш кылынган, дейт Мегакомдун жарнама жана маалымат бөлүмүнүн башчысы Жумгалбек Өмүрканов.
Ичинен студенттен баштап, ошо бизнесменге чейин өзүнө ылайыктуулугун тарифтерин тандап алышат да. Жумасына канчаны коротот, SMS-ке канча мегабайт интернет коротот, башка өлкө операторлорго канча мүнөтү керек. Албетте, бүгүнкү күндө баардык эле операторлор түйүн ичиндеги сүйлөшүүлөрдү акысыз кылып койду да. Ошо элдик өзгөчөлөнгөндүгү ошондо.
Бирок кардарлар компаниялардын сунуш кылган кызматы берген убадасына дал келбей жатканына нааразылыгын көп айтышат. Мисалы, Facebook-тагы биздин сурамжылоого катышкан респонденттердин көпчүлүгү Кыргызстандагы уюлдук байланыш операторлорунун кызматына канааттанбастыгын билдиришти. Айрымдарын телефондон сүйлөшүү сапаты канааттандырбаса, көпчүлүгү интернеттин жайлыгына нааразы. Ошондой эле уюлдук байланыш компанияларынын көрсөткөн кызматынын сапаты алган акчасына төп келбесин айтып нааразы болгондор да арбыныраак. Дүйнөлүк байланыш рыногунда уюлдук байланыш үчүн тарифтер арзандап жаткан кезде Кыргызстанда иштеген компаниялар эмне үчүн арзандатпайт деген суроону эл аралык ишкерлер кеңештин төрагасы Аскар Садыков да коюуда.
Дүйнө жүзүндө чалууга SMS билдирүүлөргө баалар аябай ылдыйлап баратат. Анткени элдердин баары эле интернетти колдонуп, WhatsApp чалууларды, WhatsApp мисалы билдирүүлөрдү колдонуп, мындайча айтканда акылуу чалуулар, билдирүүлөр кереги жок болуп атат да. Ошон үчүн биздин мобилдик операторлор баары бир ошол бааларды ылдыйлаш керек.
Бул суроону Мегаком компаниясынын жарнама жана маалымат бөлүмүнүн башчысы Жумгалбек Өмүркановго узаттык. Анын жообуна караганда, уюлдук байланыш акысы интернет тарифи менен кошо эле төмөндөрүнүн үстүндө келе жатыптыр.
Үн байланышы деле арзандады, бир кыйла арзандады. Эгер мындан 5-6 жыл мурун бири-бирибизге чалыш үчүн 7-8 сом болсо, болжолдоо айтып атам да, азыр күндө уже 50 тыйынга 1 сомго ушундай сүйлөшүүгө мүмкүн болсо, бул арзандады дегенди билдирет. Ошол эле убакта интернет деле арзандап атат.
Албетте, интернеттин өнүгүшү менен мобилдик байланыш компаниялары улам жаңы стратегияларды ойлоп табуусу мыйзам чилемдүү. Эл аралык ишкерлер кеңештин төрагасы Аскар Садыков Кыргызстандагы 3 уюлдук байланыш операторунун ортосунда атаандаштык күчтүү деп белгилейт.
3 ири мобилдик операторубуз бар, атаандаштык жакшы эле жүрүп атат. Алар бири биринен жакшыраак тарифтерин ойлоп табууга, киргизүүгө өздөрүнүн аракеттерин жасап атат. Интернет жагынан дагы, чалуулар жагынан дагы өз сапаттарын жакшыртууга, бааларын ылдыйлатууга иштеп атышат.
Бизнестин мыйзамдары боюнча атаандаштыктын күч алышынан эңирде кардар гана утат. Кыргызстандагы уюлдук байланыш операторлору да атаандаштыктын негизинде байланыш жана интернет сапатын көтөрүүгө, тарифтерди арзандатууга аракет кылып жатышкан сыйт. Бирок илим менен технология саат сайын өнүгүп жаткан азыркы учурда уюлдук байланыш тармагы өсүү жолуна түшөбү же бара-бара ордун башка тармакка бошотуп береби? Аны бара көрөбүз. Ушуну менен апталык адам жана базар аттуу экономикалык программабыздын бүгүнкү чыгарылышы аягына келди. Биз бүгүн Кыргызстандагы уюлдук байланыш операторлорунун акыбалы тууралуу кеп кылдык. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Мага Баткендин кесиптешим Жеңиш Айдаров жардамдашты. Саламатта калыңыздар.
Кыргыз эл акыны Эгемберди Эрматовдун Мухаммед пайгамбар дастаны быйыл оолу түрк тилинде жарык көрүп, анан өзбек тилинде басмадан чыкты. Дастанды өзбек тилине акын жазуучу Рахим Карим которгон. Мухаммед пайгамбар дастаны жана анын өзбекче котормосу тууралуу Амирбек Азам уулу даярдаган баяндамадан угасыздар.
Акын
Жанеген Бердерматовтун Мухаммед пайгамбар дастаны өткөн айда өзбек тилинде жарык көрдү. 400 барактык китепте пайгамбардын өмүрү, адеп ахлактын тазалыгы үчүн күрөшү, пенделик сүйүүсү, ислам дини жаралган учурдагы тарыхый жагдай жана мусулманчылыктын жайылышы көркөм тилде ырдалат. Акын дастанга даап киришкенден мурда анын бет ачарында мойнуна алгандай болочокту ойлобой шарап ичип дуулдап обу жок даалай күндү өткөрөт. Анын ичинен 7 жылда устаты Низами Ганжавинин Жети сулуу дастанын кыргызча сүйлөтүүгө коротот. Низами Ганжавинин поэзиясы жашоодон жана ыр дүйнөсүнөн өз жолун издеп жүргөн кыргыз акынын ак жолуна жетелет. Эгемберди Эрматов ал жөнүндө китептин бет ачарында кеңири түшүндүрөт. Бет ачардын алгачкы саптарын дастанды өзбек тилинде ырга салган акын жазуучу Рахим Карим окуп берет.
Күнлөр кайда лаззатланып ойнаган кумар отка конмаган хам тоймаган арзымаган тикке хыслар оздырып көзүнү бояп койган экен ойлосам.
Кайда күндөр шапар тийип ойногон кумар отко канбаганда тойбогон түк арзыбас азгырыктар кылактап көздү боеп салган экен ордодон. Далай күндү өткөрүп бүн обу жок жаныма бир кайрымы жоксо обу жок шарап ичип дуулдап бын каты күн эске келбей эртеңки күн болочок.
Суроон салып көрүп күн эске келмей эртеңки сабап жооп.
Рахим Карим өзбек, орус жана кыргыз тилдеринде чыккан 20га жакын китептин автору. Эгемберди Эрматов пайгамбарга арналган чыгарманы бир кем 50 жашында жазып бүткөн. Ушинтип акын өмүр тажрыйбасын, жыйган терген илимин, дүйнө таанымын жанын үрөп жазган чоң эмгек Рахим Каримди шыктантып дастанды өзбек тилине которууга күч дем, илхам берет. Мухаммед пайгамбар дастанын которуу үчүн көркөм чеберчилик жетишсиз. Ал үчүн исламдын тышкы атрибуттарын гана өздөштүрүп чектелбей, анын маңызын терең түшүнүү, ал баалуулуктар менен жашоо жана акын Эрматовдун көз карашын, ишенимин тең белишүү зарыл эле. Рахим Карим дасткан котормочу жана калемгер катары автордун окурмандар менен динзарлар алдындагы жоопкерчилигин бүт турпаты дили менен сезгенин айтат.
Кыргыз эл акыны Эгемберди Эрматовдун Мухаммед пайгамбар дастанын өзбек тилине которуу анчынында мен үчүн өтө оор тазалыш болду. Себеби чыгарманын темасынын өзү гана аны өтө назик, өтө жоопкерчиликтүү экенин билдирип турат эле. Бул чыгарманы колго алуу мен үчүн өтө чоң жоопкерчилик жана сыймык. Андан сырткары мен өмүрүмдө өтө чоң көлөмдө чыгарма үстүндө мурда иштей элекмин. Бирок дастанды мен жан дилим менен котордум. Себеби дастандын өзү Эгемберди агайдын жан дили менен жазылган экен.
Бул дастанды пайгамбардын өмүр баяны көркөм сүрөттөлгөн адабий чыгарма деш чекилик болоор эле. Дастанды жазгандан мурда Эгемберди Эрматов пайгамбар тууралуу орус жана кыргыз тилдеринде чыккан эмгектердин баары менен таанышып чыккан. Ошого чыгарма Мухаммед пайгамбарга жана ошо кездеги Арабия жарым аралындагы анын ичинде Мекке жана Медина шаарларындагы элдердин дини абалына байланыштуу түрдүү фактыларга мол болгондуктан дастандын куну тарыхый чыгармага тең. Акын ошон үчүн Мухаммед алейхиссалам адамдарды оболу ислам жолуна ташбикат кылганда кездешкен кыйынчылыктарды реалдуу сүрөттөйт. Мухаммед алейхиссаламдын бейнесин жөн гана пайгамбар эмес, инсан катары да көз алдыңызга тартып берет. Бейпил жаткан Таифкене келдиң деп, туш тараптан сүрмө топтор делдиң деп, Мухаммедди ташпаранга алышты, оо капырай, болдай абай элгермек, каргап шилейт кайдагы бир аялдар, балдар жүрөт дег аларга эмне бар, үн угулат, качканын көр качканын, качкан адам кантип болсун пайгамбар. Бул дастан пайгамбардын өмүрү тууралуу реалисттик чыгарма экенине Рахим Карим да Азаттык радиосуна Ош шаарынан телефондон берген интервьюда токтолуп кетти.
Бул чыгарманы мен дүйнөлүк деңгээлде жазылган чыгарма деп эсептейм. Пайгамбарыбыздын төрөлүшүнөн тартып жер жүзүндө ислам динин түптөрүшү ал кишинин акыркы күндөрүнө чейинки өмүр баяны ишенимдүү чагылдырылган. Авторда диний китептерде берилген маалыматтарга негизделип жазгандыгы ачык айкын көрүнүп турат. Чыгарманы көтөрүп жатып кээде ыйлашка да туура келди. Дастанды ошондой эле башка тарыхый булактарда жок маалыматтарда кездешет. Китептин башынан акырына чейин автордун суудай таза жүрөгү көрүнүп турат. Окурманда ошондой таза жүрөктүү, ак көңүлдүү чыныгы мусулман болууну үндөйт.
Сизни бизни яраткан ла илаха иллаллах булбул кылып сайраткан ла илаха иллаллах якка ягана аллах ла илаха иллаллах.
Эгемберди Эрматов өз чыгармасында Мухаммед пайгамбар исламды жайылтууда курайшилер жана насырилар сыяктуу кайрый диндердин каттуу каршылыгына тушукканын жана алар менен аюусуз күрөшкөнгө аргасыз болгонун раатуу сүрөттөп логикалык чекке жеткирет. Меккеге пайгамбар 21 жылдан кийин кайтып келип шаарды бутпарастардан тазалагандан соңку сенаны окуп көрөлү. Андан кийин Каабадагы буттарды тазалады, арамдыктан куткарды. Сынып жатты жыгач кудай, таш кудай. Таңрык ашып карап турду бүт баары. Сыныктарын эл майкандап тепседи. Жер жарылып куюн чыгып кетпеди. Кантип ага ишенишип жүрдекен, нес болгондой ооп калды эстери. Бүт барастар эми динге өтүшүп, убап-чубап келатышат көчүшүп, ант беришет пайгамбарга түз карап. Каректери чагылышып кетишип. Дастанда пайгамбардын сүйүүсү жана зайыптары, ошондой эле ашыгылык абалы чыгыш акындарынын салтын улантып аябай көркөм жазылган. Андай аруу сезимдин оттой табы пайгамбардын катычага үйлөнүүсүнө арналган куплеттерден алоолоп жанып турат. Бул түн чындап Мухаммеддин түн эле тойбой турган махабаттын күйүнө аяр элпек назик болуп катыча кумар оттон кошуп коёт үнүнө. Жылдыздар жык көк төкүлүп мемиреп эки жүрөк ии жаа бербей элирет сүйүү жолу Кудай Таала таануучу жолдун бири экендигин ким билет. Бул лазаттын түпкүлүгү өлбөстүк, лазаты жок жерден үрөөн өнбөстүк, жүрөгүндө шыңгыраган жылаажын турат сырын көздөрүнөн көргөзүп сан тамырын омуртканды сыздаткан от кап келип салган сени муздаткан оройуңду жылдызгача көтөрүп көз ирмемди бир кылымга узарткан пар жаздыкта эки дүйнө эки аалам жуурулушуп өтмө катар тараган жараткандын улуу сыры мына ушул көр пенделик аны туйбай өтс адам. Мухаммедке кубат берсин Кудайым, ысык болсун лазаттуу түн ылайым, ачып салбай гүлдү ыйык барданы, таң атканча сабыр кылып турайын. Акын жазуучу Рахим Каримдин айтымында Эгемберди Эрматовдун ыр менен жазылган бул дастанында Мухаммед алейхиссаламдын образы тарыхый личность жана мусулманчылыктын эң таза үлгүсү рети ачылат.
Мурда пайгамбарыбыз жөнүндө бир көркөм чыгарма жок эле да. Бул дүйнөлүк практикада мындай мен көрө элекмин. Но бул чыгарманы окуганда эчөө тең дал келет деп ойлойм. Ал тарыхый инсан, анан бир кандай десе бир мусулмандардын эталону сыяктуу бир образ жаратылган деп түшүндүм да мен.
Рахим Карим Эгемберди Эрматовдун Мухаммед Пайгамбар дастанына чейин Ташмияшевдин Махабат менен коштошуу повестин, Кармышак Ташпаевдин Бийик жердин балдары ырлар жыйнагын, Сапар Абыловдун Көрүстөндөн кайткан аял повестин, Алтын кепит жомоктор китебин өзбек тилине которгон. Быйыл Мухаммед Пайгамбар дастаны Бишкекте жана Стамбулда түрк тилдеринде жарык көрдү. 2001 жылы алгач кыргыз тилинде чыгып, кийин эки мертебе кайра басылган. Дастан 2001 жылы алгач кыргыз тилинде чыгып, кийин эки мертебе кайра басылган. 2005 жылы Мухаммед Пайгамбар дастаны Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыкка да көрсөтүлгөн.
Кыргыз эл акыны Эгемберди Эрматовдун Мухаммед Пайгамбар дастаны жана анын өзбекче котормосу тууралуу Амирбек Азам уулу даярдаган баянды уктуңуздар. Ушту менен Азаттык радиосунун дагы бир жарым сааты соңуна келип жетти. Берүүнү мен Рахат Кеңешова алып бардым. Жаңылыктар менен сиздерди Айданбек Акматуулу тааныштырды.